Глава 13. Исус им ги мие нозете на учениците.
А пред празникот Пасха, знајќи Исус дека му дојде часот за да премине од овој свет кај Отецот и бидејќи ги засака своите во светот, до крај ги засака. И на вечерата, кога ѓаволот го беше потикнал срцето на Јуда Симонов Искариот за да го предаде, Исус, знајќи дека Отецот се му предал во рацете и дека од Бога излегол и дека кај Бога се враќа, стана од вечерата, ја соблече својата горна облека, зеде крпа и се препаша. Потоа истори вода во сад за мијење и почна да им ги мие нозете на учениците и да ги брише со крпата со која беше препашан. Дојде и кај Симон Петар, а тој му рече: Господи, ти ли ќе ми ги миеш нозете? Исус одговори и му рече:
Јас што правам сега, ти не знаеш, но подоцна ќе разбереш.
Петар му рече: Никогаш ти нема да ми ги миеш нозете. Исус му одговори:
Ако не ти измијам, нема да имаш дел со мене.
Симон Петар му рече: Господи, тогаш не само нозете мој, туку и рацете и главата. Исус му одговори:
На измијениот треба само нозете да му се измијат, зашто целиот е чист, а вие сте чисти, но не сите.
Бидејќи тој знаеше кој ќе го предаде, па затоа и рече:
Не сте сите чисти.
А кога им ги изми нозете, ја облече облеката и седна пак на трапезата, па им рече:
Знаете ли што ви направив? Вие ме нарекувате учител и Господ. И право велите, бидејќи јас сум тоа. Ако пак јас, Господ и учител, ви ги измив нозете, тогаш и вие сте должни еден на друг да си ги миете нозете. Затоа ви дадов пример да правите и вие така, како што ви направив јас. Вистина, вистина ви велам, нема слуга поголем од својот господар, ниту пратеник поголем од оној што го пратил. Кога го знаете ова, блажени сте ако го извршувате. Не го кажувам ова за сите вас, зашто јас ги знам оние што ги избрав. Но нека се исполни писмото: Тој што јадеше леп со мене, ја подигна петата своја против мене. Од сега ви кажувам, уште пред да се изврши, така кога ќе се изврши, да поверувате дека сум јас. Вистина, вистина ви велам, кој го прими оној што го праќам јас, мене ме прима, а кој ме прима мене, го прима оној што ме прати. Исус говори за својот предавник.
Штом го рече ова, Исус, потресен во духот, посведочи и рече:
Вистина, вистина ви зборувам дека еден од вас ке ме предаде.
Тогаш учениците почнаа да се погледнуваат еден со друг, не разбирајќи за кого зборува. А еден од учениците, кого Исус посебно го сакаше, беше се навалил на градите Исусови. Нему му даде знак Симон Петар да праша кој ли ќе е тој за кого што говори. Тој пак се навали на градите Исусови и му рече: Кој е, Господи? Исус одговори:
Оно е на кого јас ќе му натопам залак и ќе му го подадам.
И кога натопи залак, му го подаде на Јуда Симонов Искариот. И тогаш, по залакот, сатаната влезе во него. А Исус му рече:
Што ќе правиш, прави побргу.
А никој од оние што седеа на трапезата не разбраа зошто му го рече тоа. Но, бидејќи Јуда го чуваше ковчежето, некој помислија дека Исус му рече: Купи што ни треба за празникот, или да раздаде нешто на сиромасите. А тој, штом го зеде залакот, веднаш излезе. А беше ноќ.
Нова заповед.
Кога то излезе, Исус рече:
Сега се прослави синот човечки и Бог се прослави во него. Ако Бог се прослави во него, и него Бог ќе го прослави во себе, и наскоро ќе го прослави. Чеда, уште малку сум со вас, ќе ме барате, и како што им реков на јудејците, дека каде што одам јас, вие не можете да дојдете, и вам ви велам сега. Нова заповед ви давам, да се сакате еден со друг, како јас што ве засакав, така и вие да се сакате еден со друг. Потоа ќе ве познаат сите дека сте мои ученици, ако имате љубов меѓу себе. Петар ќе се одрече од Исус.
Симон Петар му рече: Господи, каде одиш? Исус му одговори:
Каде што јас одам, ти не можеш сега да дојдеш по мене, но подоцна ќе дојдеш по мене.
Петар му рече: Господи, зошто не можам да дојдам со тебе сега? Животот свој ќе го положам за тебе. Исус му одговори:
Животот ли ќе го положиш за мене? Вистина, вистина ти велам, нема петел да запее додека ти трипати не се одречеш од мене.